Earth News Radio 105,8.
Καλό σας απόγευμα, είναι Δευτέρα 16 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τρίτη εβδομάδα εισέρχεται η σύγκρουση με το Ιράν χωρίς καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης. Αγωνία στο πεδίο, αλλά αγωνία και για τα στενά του Ορμούζ. Το όχι των ευρωπαϊκών χωρών στον Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει συνασπισμό δυνάμεων στην περιοχή. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο, δηλώνουν τα στελέχη της κυβέρνησης. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα εμπλακεί σε ευρύτερο πόλεμο, θα συνεργαστεί με τους συμμάχους για τα στενά, αναφέρει ο Στάρμερ. Δεν είναι δικός μας ο πόλεμος, η τοποθέτηση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Πιστόριους. Αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν, θα είναι κακό για το ΝΑΤΟ, προειδοποιεί ο Τραμπ, ενώ σημειώνει πως οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Φλερτάρει με τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ αδήλωτα εισοδήματα του Γιάννη Παναγόπουλου εντόπισε η αρχή για το μαύρο χρήμα, αντιμέτωπος με κακούργημα. Νέο χειρόφρονο από τους οδηγούς ταξί. Απεργία διαρκείας αποφάσισε το ΣΑΤΑ. Από σήμερα και μέχρι τις 15 Ιουλίου η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Έως το τέλος του μήνα η πρώτη δόση για τον ένφια. Πάνω από 170.000 μέλη ψήφισαν για την εκλογή συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ. Σάρωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην Αρκαδία. Και τέλος, η μία μάχη μετά την άλλη. Με 6 Όσκαρ έφυγε η ταινία με την ελληνικής καταγωγής Κασάνδρα Κουλουκουνδί να κερδίζει το βραβείο καλύτερου κάστινγκ. Έχουμε εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα του πολέμου με τις εκατέρωθεν επιθέσεις να συνεχίζονται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να συγκροτήσει διεθνή συμμαχία που θα συνδράμει τους Αμερικανούς στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Και όσο δέχεται αρνητικές απαντήσεις, εξαπολύει απειλές. Στο προσκλητήριό του μάλιστα δεν περιορίζεται μόνο σε χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά και σε εκείνες της Ασίας που βασίζονται στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ακόμα και η Κίνα. Με ή χωρίς βοήθεια, ωστόσο, ο Τραμπ σκοπεύει να αρχίσει επιχείρηση εκαθάρισης των στενών του Ορμούς και ήδη χιλιάδες πεζοναύτες ξεκίνησαν από τη βάση της Οκινάουα με προορισμό τον Περσικό κόλπο. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ, γιατί πριν από λίγο έκανε και νέες δηλώσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος. Καλησπέρα, Δημήτρη. Θα λέγαμε ομιλία πρόσκλησης, απειλών, αλλά και δυσαρέσκειας από τον Αμερικανό Πρόεδρο σε συμμάχους, σε συμμαχικές χώρες.
Γιατί ο Τραμπ είπε ότι μόλις το 1% του πετρελαίου το οποίο χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ περνάει από τα στενά του Ορμούς, σε αντίθεση με άλλες χώρες που παίρνουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Να δούμε τώρα αναλυτικά τις δηλώσεις, Θάνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι η επιχείρηση στο Ιράν συνεχίζεται με πλήρη ισχύ. Πρόσθεσε ότι η αντιεροπορική άμυνα της Τεχεράνης έχει εξαλειφθεί. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι έσπηραν τον τρόμο για 47 χρόνια και τώρα ο κόσμος βλέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ να έρχονται για να ανατρέψουν αυτό το καθεστώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ακόμη ότι έχουμε πλήξει 7.000 εμπορικούς και στρατιωτικούς στόχους και το Ιράν δεν έχει πια δυνατότητα να παρασκευάσει πυράβλους σε ποσοστό ούτε 90%, δηλαδή είναι κάτω από το 10% η δυνατότητα να κατασκευάσει πυράβλους και 75% drones. Είπε ακόμη ο κύριος Τραμπ ότι 100 πλοία Ιρανικά έχουν βυθιστεί τις τελευταίες 10 μέρες. Δήλωσε ότι επιτεθήκαμε στην ίσο Χάργ, εκτός, πλήξαμε τα πάντα εκτός από πετρελαγωγούς. Είπε ότι καταστρέφουμε τα εργοστάσια κατασκευής όπλων του Ιράν και ότι επίσης έχουμε καταστρέψει και τα 30 πλοία τα οποία εναπόθεταν, ήταν προορισμένα για να αναποθέσουν άρκες στα ασθενά του Ορμούς. Είπε μάλιστα ότι για το ζήτημα της αρρωγής βοήθειας ευρωπαϊκής για τα ασθενά του Ορμούς επικοινώνησε με τον πρόεδρο Μακρόν, ενώ είπε ακόμη ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα ανακοινώσει τις χώρες που θα βοηθήσουν τις ΗΠΑ στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα ασθενά του Ορμούς.
Δημήτρη, αυτό έχει κλείσει κατά την άποψή σου, είναι σε εξέλιξη, γιατί είδαμε δηλώσεις που κάθε άλλο συνενούν σε αυτή την πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή η Γερμανία, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι δεν είναι δικός μας ο πόλεμος.
Και επανέλαβε ακριβώς το ίδιο μετά από λίγα λεπτά η Ursula von der Leyen.
Γι' αυτό λέω, αν έχουμε ένα επιπρόσθετο σκηνικό, αν όχι ρήξης, δυσαρέσκειας στη Δύση, ρήξης ΗΠΑ Ευρώπης, διότι υπήρξαν οι δασμοί, υπήρξε η κρίση με το Ουκρανικό, υπήρξε η κρίση με την Γρυλανδία, κάποιες ενστάσεις με την Βενεζουέλα. Είναι προφανές ότι η αντίληψη που είχαμε μέχρι τώρα για τη Δύση, για αυτό που λέγαμε και ονομάζαμε Δύση, εδώ και καιρό δεν υφίσταται, αλλά έχω την εντύπωση ότι με αυτή την ομιλία ο πρόεδρος Τραμπ βάζει και τη δική του υπογραφή κάτω από αυτό.
Ναι, και ζητά βοήθεια ξεκάθαρα για τα στενά του Ορμούς, και αυτό γιατί. Γιατί τα στενά αποτελούν, θα είναι ένα από τους κρισιμότερους κόμβους για το παγκόσμιο εμπόριο λιπασμάτων. Το 1 τρίτο των θαλάσσιων μεταφορών λιπασμάτων διεθνώς διέρχεται από τη συγκεκριμένη οδό. Έτσι, το μπλόκο στα στενά του Ορμούς δεν επηρεάζει μόνο το πετρέλαιο, αλλά και τις τιμές στα λιπάσματα. Το πετρέλαιο σήμερα έφτασε τα 101 δολάρια αναβαρέλι. Να πούμε ότι πέρασε ένα πλοίο μη ιρανικό από το στενό του Ορμούς, κάτι που αύξησε τις ελπίδες για βελτιωμένη ροή της κυκλοφορίας. Ενώ, όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις πιέσεις σε πολλές χώρες να βοηθήσουν να ανοίξουν εκ νέου τα στενά. Τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα μπορούσαν να διαθέσουν περισσότερα αποθέματα αν και όταν χρειαστεί, δήλωσε με τη σειρά του εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ.
Πάμε να συνδεθούμε με την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος μιλάει στο Σταύρος Νιάρχος για το συγκεκριμένο θέμα.
...και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις μεταφορές και ασφαλώς και συνολικά την επενδυτική ψυχολογία. Η Ελλάδα, ωστόσο, συναντιέται με αυτήν την δύσκολη συγκυρία, έχοντας καταφέρει κάτι το οποίο πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε ως εξαιρετικά δύσκολο. Να θεωρείται ένα λιμάνι σταθερότητας αλλά και πολιτικής ομαλότητας, με ένα ρυθμό ανάπτυξης πολύ υψηλότερο αυτού της Ευρωζώνης, με μία ανεργία η οποία έχει μία έντονη καθοδική τάση, θυμίζω, κυρία Υπουργέ, την παραλάβαμε άνω του 18% πριν από 6,5 χρόνια και σήμερα είναι κάτω του 8%, με λιγότερους φόρους, με ένα κράτος το οποίο διαρκώς ψηφιοποιείται, αντιμετωπίζοντας τη λερναία έδρα της ελληνικής γραφειοκρατίας. Και όλα αυτά αποτελούν σφραγίδες στο εθνικό μας διαβατήριο, επιτρέποντας στη χώρα πια να υποδεχθεί ένα μεγάλο κύμα επενδύσεων που αποτελούν, θα έλεγα, και την καρδιά της οικονομικής πρόοδου. Και διαμορφώνεται έτσι μια...
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Σταύρος Νιάρχος, ακούσαμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού, εστίασε και στο σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, λέγαμε για αυτό το προσκλητήριο σε συμμαχικές χώρες, σε συμμαχικές δυνάμεις για την φύλαξη των στενών του Ορμούς. Εάν αυτό θα ευδοκιμήσει, αν θα προχωρήσει αυτός ο συνασπισμός δυνάμεων, υπάρχουν κάποιες χώρες που το έχουν αποκλείσει, κάποιες χώρες μοιάζουν να το σκέπτονται και κάποιες άλλες χώρες φαίνεται ότι θα συνενέσουν.
Ακριβώς. Αυτές οι χώρες που δεν το αποδέχονται είναι η Ισπανία, καθώς κρίνει παράνομο τον πόλεμο. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι η Ιταλία και, όπως αναφέρει ο Guardian, είναι η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που αντέδρασε με προσοχή στο αίτημα Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το οποίο βλέπω τώρα είναι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο ομολογό του, Εμμανουέλ Μακρόν, και σημείωσε ότι το Παρίσι εμφανίζεται διατεθειμένο να βοηθήσει στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά. Mm-hmm. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα ανακοινώσει σύντομα τα κράτη που προτίθεται να συνδράμουν την Ουάσιγκτον στην επιχείρηση ασφάλισης της κρίσιμης θαλασσίας οδού. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα, ούτε μπορούμε να φανταστούμε ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα κράτη.
Πάντως είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε με τους Αμερικανούς και το Ισραήλ και mm-hmm. διευρύνεται.
Διευρύνεται διαρκώς.
Διαρκώς και στο επίπεδο, αν θέλεις, των στόχων από την πλευρά του Ιράν, αλλά και στο επίπεδο των συμμαχιών που επιδιώκει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ, με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό, αν και επιμένει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ότι ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ, στέλνοντας ξανά εκ νέου μήνυμα στις αγορές.
Άλλη μία κυβίστηση βεβαίως, καθώς πριν από τρεις μέρες, θα το θυμάσαι και εσύ Θάνο, είχε πει ο Τραμπ ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα ο πόλεμος, τώρα το έχει πάει στις τρεις εβδομάδες, οι οποίες ο του θαύματος ευθυγραμμίζονται με τα σχέδια των Ισραηλινών. Δηλαδή το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι θέλει να συνεχίσει τις επιδρομές στο νότιο Λίβανο, όσο και αν αυτές έχουν οδηγήσει στο θάνατο περίπου 900 ανθρώπων μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο να σου πω, και είναι σημαντικό αυτό, ο Ιός Χαμενεΐ έδωσε εντολή για αυτόματη ανανέωση της θητείας των κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων του Ιράν. Κάτι το οποίο Θάνο δείχνει να συνηγορεί στο γεγονός ότι ο Χαμενεΐ μάλλον είναι τραυματισμένος. Και μάλιστα αρκετά σοβαρά, αν πιστέψει κανείς, τις πληροφορίες των Αμερικανικών και Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.
Αν βρίσκεται στη Ρωσία και όλα αυτά τα σενάρια.
Υποτίθεται ότι πήγε για να κάνει μια εγχείρηση στο πόδι του, τον κάλεσε ο Πούτιν.
Δημήτρη, θα σε ξαναδούμε, γιατί υπάρχει και το ζήτημα των χερσαίων, της χερσαίας mm-hmm. δράσης στην περιοχή του Ορμούς. Γίνεται λόγος για μια σημαντική δύναμη πεζών αυτών που έχει την κατεύθυνση στα στενά του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, μίλησε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις προθέσεις του αναφορικά με τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, με το βλέμμα, το έχουμε πει ξανά, και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
Νωρίτερα ανέπτυξε τη στρατηγική με την οποία έπληξε τον νησί Χαρκ, τονίζοντας ότι ο ίδιος προσωπικά αποφάσισε τι θα αποτελέσει στόχο και τι όχι. Επέλεξε, όπως είπε, συνειδητά να μην πλήξει πετρελαϊκές υποδομές, προειδοποιώντας όμως ότι αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και σε μια τέτοια περίπτωση τα πλήγματα θα είναι ανελέητα. Αναφερόμενος στις αυξημένες τιμές ενέργειας, είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ μικρό τίμημα μπροστά στην εθνική ασφάλεια και εκτίμησε ότι θα πέσουν σαν βράχους μόλις τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που, όπως είπε, δεν θα αργήσει. Τώρα, η πίεση του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, τον ΝΑΤΟ αλλά και ασιατικές χώρες να αναλάβουν ρόλο στη φύλαξη των στενών προκαλεί πραγματικά συζητήσεις εδώ στη Ουάσιγκτον από το πρωί. Όπως λένε αναλυτές, εξυπηρετεί ταυτόχρονα γεωπολιτικούς, οικονομικούς αλλά και εσωτερικούς στόχους. Έχει να κάνει με τον καταμερισμό του κόστους, το οποίο έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ ψηλό για τον πρόεδρο, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να διεθνοποιήσει την κρίση στα στενά και να την αναγάγει σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι ευρύτερο από ένα καθαρά Αμερικανο-Ισραηλινό πρόβλημα. Και βεβαίως υπάρχει και εσωτερική διάσταση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Τραμπ επαναφέρει στο εσωτερικό το αφήγημα ότι η Αμερική δεν θα συνεχίσει να πληρώνει το λογαριασμό για την παγκόσμια ασφάλεια.
Με τη νέα εξέλιξη, όπως είπαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη, η Γαλλία να εμφανίζεται ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον αυτό λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Ούτως ή άλλως έχει ασκήσει μεγάλη πίεση στην κατεύθυνση αυτή. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Να δούμε όμως τώρα πώς αντιδρά η Αθήνα στις εξελίξεις αυτές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ήταν ξεκάθαρος ότι δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούς και καμία πρόθεση συνολικά εμπλοκής. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Νότη.
Καλησπέρα Βαγγέλη, την είπες την είδηση. Καμία,
ναι, καμία εμπλοκή.
Καμία εμπλοκή. Οπότε αυτό είναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης ερωτώμενος, με ακούτε?
Ναι, Νότη.
Από σε ερωτήσεις πολιτικών συντακτών ξεκαθάρισε, ευκρίνησε το γεγονός ότι είναι άλλη επιχείρηση ασπίδες, η οποία πραγματικά υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και αφορά την προστασία της ερυθράς θάλασσας και άλλα το στενά του Ορμόνσου. Και πραγματικά, όποιος δείξει μια ματιά στο χάρτη, θα δει ότι υπάρχει μια διαφορά. Διεθνές δίκαιο και η υπηρεσία του, πρόσκληση στο Ιράν, καλούμε το Ιράν να προστατεύσει την αψυκλωία στη βάση του διεθνούς δικαίου και καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Αυτοί είναι οι τρεις άξονες με τους οποίους μπορώ να κωδικοποιήσω την κυβερνητική θέση.
Καμία εμπλοκή, να το κρατήσουμε αυτό.
Να το κρατήσουμε σε αυτή τη φάση. Εγώ λέω, εγώ προσθέτω.
Και σε συμμαχικό σχήμα καμία εμπλοκή, ρωτήθηκε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Παρακαλώ, δεν σε άκουσα.
Λέω και σε συμμαχικό σχήμα.
Επιμένω, η κυβέρνηση καμία εμπλοκή.
Καμία εμπλοκή. Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας σε επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες. Η επιχείρηση Ασπίδες είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα. Και δεν αφορά τα στενά του Ορμούς. Στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν σήμερα πλοία μόνο από την Ελλάδα και την Ιταλία. Και ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησης αυτής? Είναι η φύλαξη, η προστασία των πλοίων. Αυτή είναι η εμπλοκή της Ελλάδας. Το οποίο έχω να πω, μετά από σχετική επικοινωνία και με το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ότι η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει ένα κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει την ελευθερία ναυσιπλοείας. Είναι κρίσιμο, το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος γιατί. Καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, αυτή είναι η θέση της χώρας μας και επιστροφή στη διπλωματία.
Τώρα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης στις Βρυξέλλες. Την ελευθερία της ναυσιπλοείας έθεσε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, που ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει μόνο στην Ευρωπαϊκή Αποστολή Ασπίδες που δρά στην Ερυθρά Θάλασσα. Με τον πόλεμο στην τρίτη εβδομάδα του και οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας θέτουν εργαλεία αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Και ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη ευρωπαϊκής λύσης. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Έλενα Αποστολίδου. Πριν φτάσουμε όμως στις Βρυξέλλες, να πάμε και να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση Ασπίδες, στην οποία συμμετέχουν δύο μονοκράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες οι οποίες πλήττονται, τις χώρες του κόλπου, και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο. Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο.
Τώρα, σύμφωνα με το Reuters, στα μέτρα έκτακτης ανάγκης που επεξεργάζεται η Κομισιόν συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση της βιομηχανίας, η μείωση εθνικών φόρων και η χρήση εσόδων από το Ταμείο Ρήπων. Να ακούσουμε τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
Η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας.
Ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη, τόνισε ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς.
Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της με την Κύπρο, με τη Βουλγαρία, με τον ελλαδικό χώρο, με τον ευρύτερο εδώ χώρο στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι εκεί. Αλλά προφανώς η Ελλάδα θα υποστεί συνέπειες και αυτή. Και νομίζω ότι, επιτρέψτε μου να πω, και το δημοσιογραφικό σύστημα δεν έχει πλήρως συνειδητοποίηση. Ακόμα, επειδή οι αγορές έχουν υποεκτιμήσει τον κίνδυνο, τι σημαίνει κλειστό το Ορμούς για το φυσικό αέριο, για το πετρέλαιο, για τα λοιπάσματα. Και να σας πω και κάτι. Εάν η Χούτη, μια αντάρτικη ομάδα στην Ιεμένη πανφτωχών, μπορεί και ανοιγοκλίνει το Σουέζ κατά το Δοκούν και την Ερυθρά Θάλασσα, καταλαβαίνετε τις δυνατότητες που έχει ένα Ιράν, στο βαθμό που δεν υπάρχει ανατροπή καθεστώτος.
Στο Λονδίνο θα πάμε τώρα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε σειρά επαφών με την Βρετανική πολιτική και αμυντική ηγεσία, με τις εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και τις προκλήσεις ασφαλείας να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ανταποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη μας ενημερώνει. Καλησπέρα από την Αθήνα, Ευδοξία. Με το ερώτημα, νομίζω το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα πράξει, τι θα κάνει το Λονδίνο σε σχέση με αυτή την πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου για τον συνασπισμό δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Μας ακούει η Ευδοξία Λιμπέρη.
Ναι, σας ακούω μια χαρά. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, σήμερα είχαμε ενημέρωση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το πρωί νωρίτερα. Πριν από λίγο ήταν ο Υπουργός Άμυνας, βασικά όλο το επιτελείο του Υπουργείου Αμήνης και οι υπουργοί μαζί απαντούσαν τις ερωτήσεις των βουλευτών και κατόπιν ο Υφυπουργός Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές φωνές από την κυβέρνηση σήμερα και πρώτα απ' όλα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η Βρετανική κυβέρνηση επιμένει ότι η απάντηση στην κρίση στα στενά του ορμού δεν μπορεί να είναι μονομερή στρατευτική ενέργεια, αλλά θα πρέπει να αποφασιστεί συλλογικά με τους συμμάχους. Δεν δηλώνει καμία επιθυμία να συμμετέχει σε αυτό τον πόλεμο ο Κιρ Στάρμερ. Στη Βουλή και προτάσει ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι η ασφάλεια των πολιτών, των Βρετανών πολιτών και των Βρετανικών συμφερόντων στην περιοχή. Στη Βουλή των Κοινοτήτων τώρα, οι υπουργοί που προανέφερα...
Ευδοξία, είχαμε κάποια αντίδραση στην γκρίνια εντός εισαγωγικών του Προέδρου Τραμπ πριν από λίγο, ότι είχα αμφιβολίες αν θα έπρεπε να σας προστατεύουμε, να προστατεύουμε αυτές τις χώρες, και τώρα το λέω σε ελεύθερη μετάφραση δική μου, που έχουμε εμείς ανάγκη, δεν είστε κοντά μας. Δηλαδή είδαμε μια δυσαρέσκεια, και το λέω κομψά, σε ό,τι αφορά κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και προφανώς και στην Βρετανία. Θυμάμαι την δήλωσή του πριν από ημέρες ότι δεν είναι δάκιο Τσόρτσιλ.
Ναι, ακριβώς, Θάνο. Θυμάσαι πριν από μερικές μέρες τι έλεγε, ότι δεν σας χρειαζόμαστε. Όταν ήταν το αεροπλανοφόρο...
Έχουμε κερδίσει.
Wales, ναι, να αποπλέψει από εδώ, αλλά ο προγραμματισμός του ήταν να πάει στην Αρκτική, στη Βόρεια Θάλασσα, στο Βορρά, στον νότερο Βορρά, ψηλό Βορρά όπως το λένε, για την απειλή από τη Ρωσία. Αλλά όταν ήταν να αποπλέψει, θυμάσαι τι είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, είχε υποτιμήσει και είχε πει δεν σας χρειαζόμαστε κτλ. Και τώρα λέει ουσιαστικά ότι σας χρειάζομαι, βάλτε πλάτη. Και ακούσαμε και τι είπε ο Γερμανός Υπουργός, ο Πιστόριους, πριν από λίγο σήμερα, ότι δεν είναι ένας δικός μας πόλεμος. Νομίζω ότι οι σύμμαχοι στέκονται στην ίδια γραμμή και σήμερα είχε επαφές και με τον Καναδό Πρωθυπουργό του Μαρκ Κάρνεϊ, ο Κιρ Στάρμερ, και είναι στην ίδια γραμμή. Και οι υπουργοί το ίδιο επανέλαβαν. Το άνοιγμα των στενών είναι κρίσιμο για τη διεθνή οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια. Όμως οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα πρέπει να προκύψει μέσα από ένα κοινό σχέδιο με συμμάχους και εταίρους. Ένας δεν θα βάλει το λαιμό του να πάει ατομικά με πολεμικά πλοία εκεί πέρα. Αυτό που βγήκε από χθες το βράδυ εδώ στα βρετανικά μέσα και το είπε το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι συζητάμε όλες τις πιθανότητες που μπορεί να έχουμε εκεί πέρα. Και αυτό που γράφτηκε από πηγές στο Υπουργείο Άμυνας ήταν ότι μπορεί να στείλουν drones από ναρκοθέτηση.
Υποθέτω ότι έχει κάνει αίσθηση η δήλωση Πιστόριους του Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας.
Βεβαίως, και σε αυτή τη γραμμή σου λέω και πριν από λίγο ακούσαμε τον Βρετανό Υπουργό Άμυνα στη Βουλή και καπάκι τον Υπουργό Εξωτερικών και είναι όλοι από τον Πρωθυπουργό και Υπουργοί στην ίδια γραμμή ακριβώς.
Πάμε
να
και
μην
στο...
χρησιμοποίησαν αυτά τα συγκεκριμένα λόγια, αλλά είναι αυτή είναι η γραμμή.
Πάμε και στον Νίκο Δένδια, είχε σειρά επαφών με την Βρετανική πολιτική και αμυντική ηγεσία.
Όχι σήμερα. Αύριο έχει τη συναντήση με τον Τζον Χίλ και τον Ρόμπερτ Πάουλ, οπότε αύριο θα το έχουμε αυτό το ρεπορτάζ.
Τέλος πάντων, είναι σε εξέλιξη όλο αυτό το σκηνικό και υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Ναι, Ευδοξία, να κλείσουμε.
Ναι, είναι εδώ ο Υπουργός Άμυνας, έχει σειρά επαφών Θα έχουμε όμως το πλήρες ρεπορτάζ από τι προκύπτει από τις επαφές του αύριο.
Να ακούσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, αφού ευχαριστήσουμε την Ευδοξία Λιμπέρη, τον Νίκο Δένδια.
Αυτά τα προγράμματα δείχνουν πόσο έγκαιρα είχαμε διαβάσει την νέα πραγματικότητα. Είχαμε προβεί σε μια ευρυγόνια ανάγνωση του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας. Και η πραγματοποίησή τους θα οδηγήσει τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις στη νέα εποχή. Σε μια εποχή που θα είναι οι ισχυρότερες στην ιστορία της πατρίδας μας. Και το αγαθό της ασφάλειας, το οποίο θα παρέχεται στην ελληνική κοινωνία, θα είναι ίσως σε αυτή τη φάση το πιο απαραίτητο από ποτέ.
Λέγαμε νωρίτερα για την δραστηριότητα στις Βρυξέλλες, η κατάσταση λοιπόν στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης στις Βρυξέλλες. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα. Τι προκύπτει από τις Βρυξέλλες, αν υπάρχουν αποφάσεις και σε ποια κατεύθυνση? Φαντάζομαι η στόχευση είναι να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ζητήματα κρίσιμα για τους αγρότες, για τα λοιπάσματα, για την έλλειψη τροφίμων.
Ναι, Σάνο, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Να πούμε καταρχάς ότι ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου της Κάγια Κάλλας. Δύο σημεία έχουν πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι και τα βασικά συμπεράσματα αυτής της συνόδου. Το πρώτο είναι ότι η δήλωσή της ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης και είναι μια έμεση απάντηση στον Αμερικανό Πρόεδρο. Και το δεύτερο στοιχείο και πολύ σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση από τα κράτη-μέλη για κάτι τέτοιο, για τη συζήτηση δηλαδή να αλλάξει η εντολή στην αποστολή ασπίδες και από την Ιεμένη και την προστασία από τους Χούθη να μετατοπιστεί στα στενά του Ορμούς. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει.
Άρα αυτό κλείνει, πιο... Έλενα, δηλαδή δεν έχουμε επέκταση της επιχείρησης ασπίδες. Α, δεν κλείνει.
Θα σου πω ότι δεν κλείνει. Καταγράφηκε μια διάθεση, όπως είπε ήδη, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεται κανείς, Θάνο, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η πίεση της Αμερικής και του Αμερικανού Προέδρου, που μάλιστα είπε ότι πρέπει να δείξουν ενθουσιασμό τα κράτη-μέλη, οι ηγέτες, προς τη στήριξη των ΗΠΑ σε αυτή την κατεύθυνση. Και το δεύτερο και πολύ βασικό είναι ότι πάρα πολλές χώρες θέτουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο. Θα πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Θα πρέπει να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Πρέπει να σου πω, το κάθε δυνατή προσπάθεια είναι και η διπλωματική οδός. Δείχνουν προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτέρες, λέγοντας ότι θα μπορούσε να έχει ένα κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Και μάλιστα δείχνοντας ότι θα μπορούσε να αναλάβει μια πρωτοβουλία αντίστοιχη με εκείνη στη Μαύρη Θάλασσα και στα σιτηρά από την Ουκρανία. Ναι. Και έχει τη σημασία του ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες θα είναι παρόν στη Σύνοδο Κορυφής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη με τους Ευρωπαίους ηγέτες, που εκεί μένει να δούμε και τα μέτρα για την ενέργεια.
Θα μπορούσαμε να δούμε και μια συμμαχία προθυμών. Έλενα, θα μπορούσαμε να δούμε και μια
συμμαχία. Έχει τεθεί αυτό ότι θα, μπορούσαμε να, ναι, ότι θα μπορούσαμε να δούμε, αλλά όχι από ό,τι φαίνεται από πολύ μεγάλες χώρες, καθώς η Ισπανία, η Γερμανία δήλωσαν ξεκάθαρα όχι. Και θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα, το στρατόπεδο όχι και το στρατόπεδο ίσως. Στο ίσως θα βάζαμε σίγουρα την Δανία, με τον Υπουργό Εξωτερικών σήμερα να δηλώνει ότι είναι πιο ανοιχτόμυαλο, είναι κάτι που θα συζητούσε. Χωρίς να σημαίνει ότι θα πάρει τέτοιες αποφάσεις, το να συνδράμει δηλαδή η χώρα του μέσω ναυσιπλοείας στην προστασία των στενών του Ορμούς. Άρα δεν είναι κατηγορηματικά όχι όλες οι χώρες. Το βέβαια το σίγουρο είναι ότι δεν θα εμπλακεί καμία χώρα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.
Μια κουβέντα και για την ενέργεια, Έλενα, και να σε ευχαριστήσουμε.
Ναι, πρέπει να πούμε ότι ο Υπουργός, εδώ οι Υπουργοί συζήτησαν ουσιαστικά τις συνέπειες που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Όπως είπαν, θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες, σε 2-24 ώρα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τα μέτρα για την ενέργεια, με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, ουσιαστικά να δηλώνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη με στοχευμένα μέτρα, αλλά και ευελιξία και όσο για τους πολίτες, όσο και για τις επιχειρήσεις, καλώντας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων με ένα σχέδιο το οποίο καταρτίζεται. Σήμερα δεν έβγαλε πολύ μεγάλα συμπεράσματα, καθότι τα περιμένουμε την Πέμπτη, Θάνο.
Λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έλενα Αποστολίδου για την ανάλυση και εμείς συνεχίζουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε συνάφεια με όλα αυτά, το πράσινο φως για το εξοπλιστικό πρόγραμμα που εισηγήθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης έδωσε στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασή της η Επιτροπή Εξοπλιστικών. Αφορά και τον αντιδρόουν θόλο, μεταξύ άλλων, όπως θα μας πει και θα μας εξηγήσει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κατά πλειοψηφία, η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, την κεκλεισμένο των φυρών συνεδρίασή της, ενέκρινε νωρίτερα το απόγευμα κατά πλειοψηφία σειρά σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία εντάσσονται στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμού, συνολικού κόστους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν η αναβάθμιση της αεράμενας της χώρας, η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλέα, και στην παραγωγή των συστημάτων της αεράμενας αυτής θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες με ποσοστό τουλάχιστον 25%, η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στην αεροπορική βάση της Αυραβίδας για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35, η αναβάθμιση περίπου 40 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper, ώστε η Ελλάδα να διαθέτει περισσότερα από 100 αεροσκάφη αυτού του τύπου, και τέλος ο εξυγχρονισμός των 4 φρεγατών τύπου MECO με συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων. Πάντως, να πούμε, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντέβρασαν στο γεγονός της απουσίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Βέρμια από μια τόσο σημαντική συνεδρίαση, αλλά και στο γεγονός γιατί τα προγράμματα αυτά γίνονται ουσιαστικά με απευθείας αναθέσεις.
Ανδρέα, τώρα ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Στέφανος Γκίκας, έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία για τους ναυτικούς μας που βρίσκονται στην εμπόλεμη Μέση Ανατολή. Τι στοιχεία υπάρχουν?
Πράγματι, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα, απαντώντας σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Νίκου Αμπατιέλου με θέμα την προστασία και τον επαναπατρισμό των αυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό κόλπο, είπε μεταξύ άλλων ότι στον Περσικό κόλπο βρίσκονται εγκλωβισμένα 10 πλοία με ελληνική σημαία με 90 Έλληνες ναυτικούς και συνολικά 34 στην ευρύτερη περιοχή πλοία, και στο Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούζ είναι εγκλωβισμένα συνολικά 1000 πλοία από διάφορες χώρες, εκ των οποίων τα 168 είναι ελληνικών συμφερόντων. Εξάλλου βρίσκονται και 2 κουραζιερόπλοια στην Τόχα και στο Ντουμπάι με 70 Έλληνες ναυτικούς. Πάντως, όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Γκίκας, δεν υπάρχει αίτημα από Έλληνα ναυτικό για να λυθεί η σύμβασή του μέχρι αυτή την ώρα, και η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο βρίσκονται σε αμφίδρομη επικοινωνία με τις εταιρείες και με τους ναυτικούς, και αν απαιτηθεί θα ανταποκριθεί άμεσα με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των Ελλήνων ναυτεργατών. Πάνω.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς συνεχίζουμε. Στο πεδίο των επιχειρήσεων, τα βομβαρδιστικά του Ισραήλ συνεχίζουν τις επιδρομές στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις ντρόουν κατά χωρών του κόλπου και με βαλιστικούς πυράβλους κατά του Ισραήλ, απειλώντας να πλήξει και τα αεροπλανοφόρα, το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο Gerald Ford. Την ώρα που ο στρατός του Ισραήλ εισχωρεί όλο και βαθύτερα στο Λίβανο, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι μαζί μας στο στούντιο και θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το πολεμικό μέτωπο που διευρύνεται, Δημήτρη.
Ακριβώς. Θάνο, κυρίες και κύριοι, κατά 6 έως 7 χιλιόμετρα φαίνεται ότι έχουν εισχωρήσει οι Ισραηλινές δυνάμεις στο Λίβανο. Ο απολογισμός των τελευταίων 10 ημερών επιχειρήσεων είναι πραγματικά τραγικός. 887 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες. Το Κατάρ δηλώνει ότι αναχέτησε ένα δεύτερο κύμα πυράβλων από το Ιράν μετά από επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα.
Δημήτρη, θα διακόψουμε, ναι. Θα πάμε ευθύς αμέσως στο Τελ Αβίβ να ακούσουμε τον Γιώργο Σιδέρη τη μεταδίδει. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Θάνο, καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με τα θράσματα τα οποία έπεσαν σε κοντινή απόσταση από το ναό της Αναστάσεως από έναν βαλιστικό πυράβλο που αναχαιτίστηκε στις 3 το μεσημέρι. Οι εικόνες που έχουμε δει ομοιάζουν με τμήματα του πυράβλου, τα οποία είναι τα πτερύγια κατεύθυνσης. Έχει πέσει στα κεραμίδια του, στο παρεκκλήσι της Αγίας Θέκλας, το οποίο βρίσκεται απέναντι ακριβώς και σε περίπου απόσταση 100 μέτρων από την είσοδο του Ναού της Αναστάσεως. Ο ναός παραμένει κλειστός στο διάστημα αυτό, πέραν των έργων που γίνονται στο εσωτερικό, αλλά και για λόγω της έκρηθμης κατάστασης με το Ιράν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα του μετόπου, εστιάζουμε σήμερα πάρα πολύ και εδώ στο Ισραήλ στο θέμα του Λιβάνου. Mm-hmm. Θυμίζω ότι είχαν προηγηθεί στρατιωτικές πηγές που τόνιζαν μετά τις σημερινές αποφάσεις ότι να προχωρήσουν σε βάθος στον Λίβανο και αυτές οι δηλώσεις έγιναν από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Θα θυμίσω λοιπόν ότι είχαν προηγηθεί στρατιωτικές πηγές που τόνιζαν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσει το μέτωπο κατά της Χεσμπολάχ και μάλιστα εκείνες οι διαρροές είχαν γίνει 48 ώρες πριν όταν λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι υπάρχει μια διπλωματική προσπάθεια από την Γαλλία και την Κύπρο για την κατάπαυση του πυρός, για να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι Βηρητός και Τελαβίβ. Από εκεί και πέρα,
μάλλον απομακρύνεται αυτό και νομίζω
αυτό
ότι
έτσι φαίνεται.
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν αφήσει πίσω τις την διπλωματία, τουλάχιστον
ακριβώς
με αυτά που περιγράφεις.
Ακριβώς 48 ώρες μετά, οι δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας και όπου αναφέρεται στην απόφαση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και του Ιδίου να εισβάλλουν σε βάθος οι χερσαίες δυνάμεις, αναδεικνύει δύο γεγονότα. Ότι οι Ισραηλινοί σπέβδουν να πλήξουν σε τεράστιο βαθμό την Χεσμπολάχ πριν συνομιλήσουν για την κατάπαυση. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι ότι δια της ισχύως πιέζουν για συνομιλίες με την Πυρητό ανεφόρων από την λιβανική πλευρά. Και παράλληλα το νέο τελεσίγραφο μέσω του Israel Guts ότι κανείς κάτοικος του λιβανικού νότου δεν θα πλησιάσει τον ποταμό Λιτάνη, μαρτυρά την πρόθεση, εντολή θα την έλεγα, προς τις Ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλλουν ως και περίπου 14 χιλιόμετρα από το βορειοανατολικό σύνορο Ισραήλ-Λιβάνου, κάτι το οποίο είχε επαναληφθεί ξανά το 2000.
Σωστά. Γιώργο, γνωρίζω ότι δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή σου. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Να αφήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Σιδέρη και το Τελ Αβίβ να επιστρέψουμε στην Αθήνα στο στούντιο εδώ του Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, ο Ντάνι Ντανόν, κάλεσε το Λίβανο να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει την απειλή που συνιστά η Χεσμπολάχ στο εσωτερικό της χώρας. Ο Λίβανος πρέπει να συγκρατήσει τη Χεσμπολάχ, αλλιώς τότε θα το κάνουμε εμείς, είπε ο Ντάνι Ντανόν. Ο Αμπάς Αραχτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι εκατοντάδες Ιρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί από τις βομβιστικές επιθέσεις. Και να σου πω ακόμη ότι αναχώρησε από τη βάση της Οκινάουα το αμερικανικό αμφίβιο σκάφος Τρίπολη, το οποίο αναμένεται να φέρει τους 2 πρώτους χιλιάδες πεζοναύτες στα ασθενά του Ορμούζ από τις 4 με 5.000 που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα αναπτυχθούν.
Αυτό τι σημαίνει, ότι θα δούμε χερσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή?
Είναι προφανές. Ενδεχομένως βέβαια οι χερσαίες επιχειρήσεις να γίνουν στο νησί Χάργ, αλλά κανείς δεν γνωρίζει πού ακριβώς θα μπορούσαν να γίνουν. Σε μία άλλη πληροφορία που έχει ενδιαφέρον, η New York Post γράφει ότι ο Μοτσάμπα Χαμενεή είναι γκέι, γι' αυτό δεν τον θεωρούσε κατάλληλο διάδοχο ο πατέρας του με τον Τραμπ, να δηλώνει έκπληκτος από την πληροφορία. Και να κλείσουμε λέγοντάς ότι διαβάζοντας μια ανάλυση στο Institute of Strategic Studies, το βρετανικό αυτό think tank το σπουδαίο, ακόμα και 7-8 πολεμικά πλοία δεν αρκούν για να προσφέρουν πλήρη ασφάλεια σε ένα τάνκερ το οποίο θέλει να περάσει αλόβητο από τα στενά του Ορμούζ.
Θα τα δούμε, όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Δημήτρη, ακούσαμε και τις δηλώσεις, αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ότι δεν υπάρχει ενθουσιασμός. Ο κύριος Πιστόριους, ο υπουργός άμυνας της Γερμανίας, είπε ότι δεν είναι δικός μας πόλεμος.
Και μόνο
το ίδιο λέει και η Ευρώπη. Η κυρία Κάλλας, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα, στο νότιο Λίβανο και τα νότια προάστια της Βηρητού, η κατάσταση είναι απελπιστική. Τουλάχιστον 850 άτομα σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις του Ισραήλ και πάνω από 800.000 κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί. Θα πάμε στον απεσταλμένο μας στην Βηρητό, Αλέξανδρο Μόρτουντακ, για το ρεπορτάζ.
Είναι πάνω από 860 τα θύματα. Οι επίσημες ανακοινώσεις βάσει των οποίων πορευόμαστε και στοιχεία των οποίων ανακοινώνουμε πάντα αργούν λίγο από τις εξελίξεις μέχρι να ενσωματώσουν το ακριβές σύνολο. Πάντως έχουν αυξηθεί και πάλι, καθώς σφοδρότατες επιθέσεις είχαμε και στα νότια του Λιβάνου και στα νότια της Βηρυτού συγκεκριμένα, καθώς το Ισραήλ προχωράει αυτές τις περιορισμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Και η Χεσμολά, κατά τα φαινόμενα, συνεχίζει την αντιπίθεσή της επιβιώνοντας παρά τα πλήγματα τα οποία έχει δεχθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι από ορισμένα τζαμιά στην Τύρο σήμερα αντιχούσαν οι Ισραηλινές εντολές εκένωσης, ενώ η περιοχή υπό τις σχετικές εντολές συνεχώς διευρύνεται. Τώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Αμήνης τόνισε ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει μέχρι η Χεσμολά να μην απειλεί πλέον το Ισραήλ, ενώ εξέφρασε, όπως ακούσαμε, την βεβαιότητά του για την τύχη του επικεφαλής της οργάνωσης αυτή τη στιγμή. Κάποια έμεση απάντηση μπορεί κανείς να εντοπίσει στα σχόλια του Αντιπροέδρου της Χεσμολά, του Μαχμούντ Κομάτι, ο οποίος υποστήριξε πως η εμπλοκή της στον πόλεμο ήταν πιο σημαντική και παραμένει πιο σημαντική από το τίμημα το οποίο πληρώνει. Να ολοκληρώσουμε όμως με τις διπλωματικές προσπάθειες και τα σχόλια του Προέδρου του Λιβάνου, ο οποίος λέγοντας πως ουσιαστικώς οι πολίτες του Λιβάνου σύρθηκαν εκόντες άκοντες σε αυτήν την μάχη, σε αυτόν τον πόλεμο, δήλωσε πως κανείς δεν περίμενε άλλον έναν πόλεμο ανάμεσα σε τρίτους επί του εδάφους του Λιβάνου και πως ελπίζει ότι θα υπάρξει πρόοδος μέσω του σχεδίου του για απευθείας συνομιλίες, αλλά και πως θα ενισχυθεί η κρατική εξουσία σε όλη τη χώρα, μια ακόμα ελαχίστως και καλυμμένη αναφορά στις δεδηλωμένες προσπάθειές του για αφοπλισμό της Χεσμολά, ούτως ώστε ο στρατός της χώρας να είναι ο μόνος ο οποίος έχει όπλα στην κατοχή του.
Παρ' όλα αυτά, η ανησυχία εντείνεται για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου και η τιμή του πετρελαίου δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ή εφησυχασμού. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει την εικόνα. Πινελόπη, καλησπέρα. Η αμόλυβδη φλερτάρει με τα 2 ευρώ, ενώ αναλυτές θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν να ξεκινήσουμε από τη διεθνή αγορά και να πούμε ότι το Brent, όπως λένε οι χρηματιστηριακοί παράγοντες, έχει κερδίσει το επίπεδο των 100 ευρώ. Mm-hmm. Σήμερα όλη την ημέρα διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 ευρώ. Αυτή την ώρα είναι στο 101 ευρώ αναβαρέλι πετρελαίου. Αυτό έχει σαν συνέπεια, όπως λες και εσύ, να έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές όλων των ενεργειακών προϊόντων, όχι μόνο της αμόλυβδης. Η αμόλυβδη, μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες Κυριακή ήταν στο 1,91 1 ευρώ και 91 λεπτά το λίτρο. Φλερτάρει, όπως λες και εσύ, με τα 2 ευρώ και στις Κυκλάδες ήδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Και να πούμε ότι από τις 25 Δευτέρου, 25 Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν την έναρξη της κρίσης, η αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά 16 λεπτά. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξηση στον δίζελ κίνησης, όπου εκεί αυτή τη στιγμή η τιμή του είναι στο 1,89, 1 ευρώ και 89 λεπτά, όταν στις 25 Φεβρουαρίου ήταν στο 1 ευρώ και 55 λεπτά. Δηλαδή έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 33 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση, όπως έχουμε πει, έχει επιβάλει το πλαφόν. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας και των πρατηριούχων. Η ανεξάρτητη αρχή λοιπόν ελέγχου της αγοράς ανακοίνωσε χθες ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έκανε 300 ελέγχους σε πρατήρια της Αττικής για να δει κατά πόσο εφαρμόζεται το πλαφόν και διαπίστωσε ότι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, σε 98,3% των πρατηρίων εφαρμόζεται, ενώ στα υπόλοιπα χρειάστηκε να γίνουν κάποιες συστάσεις. Να κλείσω λέγοντας ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε μια ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο για τον Αναπτυξιακό Νόμο, χαρακτήρισε το μέτρο του πλαφών ως σκληρό και ενάντια στην επιχειρηματικότητα, αλλά αναγκαίο και προσωρινό, ενώ ο Πρωθυπουργός, που ήταν στην ίδια εκδήλωση, προανήγγειλε ότι εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν ειδικά μέτρα για τη στήριξη ενεργοβόρου βιομηχανίας.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει καμία κοινωνική ομάδα αβοήθητη. Τόνισε πως τα έκτακτα μέτρα, όπως το πλαφόν στα καύσιμα, είναι προσωρινά και θα παραμείνουν όσο διαρκεί η κρίση. Και υπάρχει και ειδική πρόβλεψη για το πλαφόν στα καύσιμα στα νησιά λόγω του αυξημένου κόστους. Να τον ακούσουμε.
Αυτό είναι ένα έκτακτο μέτρο το οποίο θα κρατήσει όσο διαρκεί η κρίση αυτή. Και όσο παραμένει η ανάγκη η οποία γέννησε, εντός εισαγωγικών, τα μέτρα αυτά. Η πολιτική μας δεν είναι μόνο τα έκτακτα μέτρα, είναι κυρίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακολουθούμε. Αλλά ως προς αυτό που με ρωτήσατε, η διάρκεια που δεν μπορώ να την προβλέψω έχει να κάνει με την εξέλιξη και την πορεία της κρίσης αυτής. Υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη για τα νησιά, ξεχωριστή, γιατί είναι ξεχωριστή περίπτωση λόγω του κόστους της μεταφοράς των καυσίμων, άρα δεν είναι ακριβώς οριζόντιο όπως το είπατε. Και δεύτερον, οι αριθμοί αυτοί βγήκαν μετά από μελέτη που έκανε η αρμόδια υπηρεσία της ανεξάρτητης αρχής και στη συνέχεια ελήφθη η απόφαση αυτή με βάση όλα τα δεδομένα των τελευταίων μηνών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Ποσό 3,2 εκατομμυρίων ευρώ φέρεται πως δεν είχε δηλώσει στο πόθεν έσχεστου την περίοδο 2020-2025 ο Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΙΓΕΣΕ, όπως προέκυψε από την έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Πλέον ο κ. Παναγόπουλος ελέγχεται για μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Η Ντίνα Τσουκαλά θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Εξονυχιστικά λοιπόν εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία των εμπλεκομένων στην υπόθεση κακοδιαχείρισης κονδυλίων, τα οποία προορίζονταν για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΕΣΕΕ, οι αρμόδιες αρχές, και μάλιστα η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος εντόπισε για τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον Γιάννη Παναγόπουλο, ότι την τελευταία πενταετία, την περίοδο δηλαδή 2020-2025, δεν είχε δηλώσει εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει υποθενέσχες ως πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ήταν όμως όφιλε μάλλον να καταθέσει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος των Ινστιτούτων, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά. Η έρευνα της αρχής εντόπισε όμως και ανακριβείς δηλώσεις υποθενέσχες, που φέρεται ότι υπέβαλε η πρώην Γενική Γραμματέας Εργασίας και πρώην Υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς, Άννα Στρατινάκη, με τις αποκλήσεις να φτάνουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, προέκυψαν ευρήματα και για τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι μέσα σε ένα χρόνο, το 2023 έως το 2024, δεν δήλωσε περιουσιακά στοιχεία 700 έως 800.000 ευρώ. Και στις τρεις περιπτώσεις διαβιβάστηκε η δικογραφία στον εισαγγελέα, mm-hmm. και εφόσον κρίνει η δίωξη θα είναι σε βαθμό κακουργήματος, ενώ διαβιβάστηκαν τα στοιχεία και στο ελεγκτικό συνέδριο, προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος καταλογισμός.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Ντίνα, και εμείς συνεχίζουμε. Πάνω από 170.000 μέλη πήραν μέρος στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο του κόμματος στα τέλη του μήνα. Απομένουν ελάχιστες πλέον μέρες μέχρι την τελική αναμέτρηση στο συνέδριο, που αρχίζει στις 27 Μαρτίου με δεδομένο το αριθμητικό προβάδισμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος έδωσαν μάχη στο πεδίο της εκλογής συνέδρων και κατέγραψαν διακριτές δυνάμεις. Μάχη ενίσχυσης του δικτύου επαφών ανά την Ελλάδα έδωσε και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ο Μιχάλης Κατρίνης εξασφάλισε την εκλογή αρκετών συνέδρων με βάση την επιρροή στην Δυτική Ελλάδα, ενώ και ο Παύλος Χριστίδης, που συμπλέει με την ηγετική πλευρά, τέσταρε την εσωκομματική απήχησή του κυρίως στο νότιο τομέα της Αθήνας, όπου στις προσεχείς εκλογές θα κατέβει για πρώτη φορά η Άννα Διαμαντοπούλου. Αισιόδοξος για την απορία του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη χθεσινή διαδικασία εκλογής συνέδρων, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το κόμμα απέδειξε για ακόμα μία φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες και κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε για μια ακόμα φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες. Η χθεσινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 174.813 πολίτες έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική προτεραιότητα που μπορεί να γίνει πράξη. Γι' αυτό καλό και σήμερα κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να μας εμπιστευτεί, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα ο τόπος, με ένα σχέδιο προοδευτικό που θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, που θα ξανακάνει τη στέγαση δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους. Θα φέρει καλύτερες μέρες για εσάς και τα παιδιά σας. Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη δημοκρατική παράταξη και προοπτική στη χώρα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Όλα θα τα πετύχουμε με καθημερινό αγώνα, γιατί την Ελλάδα που μας αξίζει θα την κερδίσουμε μαζί.
Γυρίζουμε και πάλι σελίδα. Από σήμερα έως και τις 15 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που αφορά τα εισοδήματα του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει, αν και Κωστή, διαβάζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σύστημα. Καλησπέρα.
Ακριβώς. Καλησπέρα, Θάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Έπεσε υπερφόρτωση προφανώς. Μπήκαν πολλοί να δουν ειδικά όσοι έχουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Εντάξει, πρόσκαιρο είναι, θα αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα που υπάρχει, Θάνο. Σε κάθε περίπτωση, άνοιξε η εφαρμογή για να κάνουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα τις βρούνε προσυμπληρωμένες, ναι, τις, από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, και απομένει να κάνουν κάποιον έλεγχο από την πλευρά τους. Κάποιοι δεν κάνουν και καθόλου, βέβαια, να δουν τους κρίσιμους κωδικούς πριν την οριστική υποβολή της δήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δηλώσεις μπορούν να αφαιθούν για αυτόματη υποβολή και καθάριση αμέσως μετά το Πάσχα από την φορολογική αρχή. Υπόχρεοι τώρα έχουν περιθώριο να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως και τις 15 Ιουλίου, ενώ η πληρωμή του πρόσθετου φόρου για όσους λάβουν χρεωστικά ή καθαριστικά θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος του ίδιου μήνα, από τον Ιούλιο, ναι, και σε περίπτωση εφάπαξης εξόφλησης προβλέπεται έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 30 Απριλίου έκπτωση ανέρχεται σε 4%, για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου σε 3% και για δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου σε 2%. Να πω, Θάνο, εντάχει, ναι, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, ότι ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιους κωδικούς, δηλαδή κωδικούς που αφορούν εισοδήματα, οι εισοδήματα δηλαδή δηλώθηκαν για την πύρες, δαπάνες, τεκμήρια που έχουμε και αλλαγές εδώ που έχουμε την έκπτωση στα τεκμήρια, μεσοσταθμικά 35%. Ανίσπρακτα ενίκια, προστατευόμενα τέκνα, φοιτητές, φιλοξενούμενοι, ασφαλιστικές εισφορές και δωρές. Όλα αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, για να περιορίσουν το τελικό ποσό του φόρου που θα προκύψει από την εκαθάριση ή να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις. Θάνο.
Τώρα, Κώστα, έχουμε και την ανάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Δεν μας ξέχασε. Εδώ είναι.
Δεν μας ξέχασε. Βαρύς ο λογαριασμός για όλους μας είναι συνολικά 2,3 δισεκατομμύρια. Σε 12 δόσεις η καταβολή του φόρου. Η πρώτη στο τέλος Μαρτίου. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 27 θα πληρώνουμε κάθε μήνα. Όσοι δεν πληρώσουν εφάπαξ, εδώ δεν έχει και έκπτωση αν πληρώσει κάποιο εφάπαξ. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, Θάνο.
Ναι. Είμαστε στα ίδια με τα περσινά.
Αυτό θα έλεγα. Η πλειονότητα των υπόχρεων θα πληρώσει τον ίδιο λογαριασμό με πέρσι, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες, στους συντελεστές, αλλά και στην κλίμακα του ΕΝΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες θα κινούνται τώρα με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνοι, ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίωση άνω του 80%. Όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές θα δουν σημαντικές εκπτώσεις στο λογαριασμό του φόρου, οι οποίες ξεκινούν από 10% για τα ασφαλισμένα ακίνητα, φτάνουν το 100% για τους πολύτεκνους. Βέβαια, βαρύτερο θα είναι το καθαριστικό για όσα απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά ή τακτοποίηση αναφέρω τους χώρους το προηγούμενο έτος. Αυτή είναι η εικόνα, Θάνο.
Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αρκετά παραπάνω από τα 880 ευρώ θα είναι η εισήγηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 του Μάρτη, επιβεβαίωσε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Επανέλαβε δε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027.
Θα γίνει εισήγηση στο Υπουργικό του Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, για τις 24 του μηνός. Θα γίνει εισήγηση για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Είμαστε στα 880 ευρώ. Προφανώς θα είναι αρκετά παραπάνω. Η δέσμευσή μας για το 27 είναι στα 950 ευρώ. αυτό δεν αλλάζει. Οπότε οι εργαζόμενοι θα δουν μια νέα αύξηση στον εκάτοτο μισθό του ιδιωτικού τομέα, αλλά ακριβώς την ίδια αύξηση θα δουν και οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα σε όλα τα κλιμάκια. Το ποσό δηλαδή που θα αυξηθεί ο κάτωτος μισθός, αυτό θα συμπαρασύρει και σε όλα τα κλιμάκια και στους δημοσίους υπαλλήλους. Απλά το λέω αυτό για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα. Η λογική μας είναι ακριβώς να αυξήσουμε τα εισοδήματα των πολιτών, ήδη από τα 650 ευρώ που ήταν ο κάτωτος μισθός θα φτάσουμε σε πάνω από 900 ευρώ προφανώς.
Γυρίζουμε σελίδα και πάλι σε 24 ώρες απεργιακής κινητοποίησης προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί στην Αττική, αρχής γενομένης από αύριο έως και την Παρασκευή τουλάχιστον 20 Μαρτίου, όπως απεφάσισε το Συνδικάτο Ταξί Αττικής. Οι οδηγοί αντιδρούν σε διατάξεις νομοσχεδίου που εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή. Ο Γιώργος Κοβός είναι κοντά μας. Γιώργο, καλησπέρα. Απεργία διαρκείας.
Καλησπέρα, Θάνο. Απεργία διαρκείας, απεργία μέχρι ότου ψηφιστεί το νομοσχέδιο, τουλάχιστον μέχρι τότε, με βασικά αιτήματά τους, όπως συνεχώς ανανεώνουμε την ενημέρωση και λέμε, είναι το να γίνει πιο αμοαλή η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Θυμίζουμε ότι είναι ήδη λυμένη η απόφαση να αντικαθίστανται όποια οχήματα αποσύρονται, να αντικαθίστανται πλέον μόνο με ηλεκτρικά ή ήδη από το 2026 που έχει ξεκινήσει το έτος. Οι αυτοκινηστές ζητούν αυτό να πάρει μια παράταση προς τα επόμενα χρόνια, με ιδανικότερο προς το 2035. Από εκεί και πέρα, άλλα αιτήματά τους είναι το να υπάρξει ανάμεσα στα βασικά δικαιολογητικά για την ειδική άδεια οδηγού ταξί να είναι το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης όμως και όχι δικαστικής χρήσης, όπως φέρει το νέο νομοσχέδιο, και μία σειρά από άλλα αιτήματα στα οποία που έχουν να κάνουν με το νομοσχέδιο, είναι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που αντιτίθεται οι αυτοκινητιστές. Ξεκινούν από αύριο απεργία διαρκείας. Εκτός όμως από την απεργία, δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν και σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων, όπως να πάνε σε λιμάνια, σε αεροδρόμια ή ακόμη και να κλείσουν δρόμους. Τα αφήνουν όλα ανοιχτά.
Κλιμακώνουν λοιπόν.
Κλιμακώνουν
οι οδηγοί ταξί. Το σίγουρο είναι ότι από αύριο δεν έχουμε ταξί, δεν υπάρχουν ταξί. Και βλέπουμε μέχρι πότε.
Βέβαια. Έτσι. Και να σημειώσουμε ότι αύριο στις 11 ώρα το πρωί θα έχουν πορεία πεζή από το ΣΑΤΑ μέχρι είτε το Μέγαρο Μαξίμου, είτε τη Βουλή, είτε και στα δύο. Θα το δούμε αυτό.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Σε μια βραδιά λάμψης θα πάμε τώρα στα βραβεία Όσκαρ. Η φετινή τελετή είχε ξεκάθαρο νικητή την ταινία «Μία μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον, που απέσπασε 6 χρυσά αγαλματίδια ανάμεσά του στο Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Ακολουθεί με 4 Όσκαρ το Sinners και με 3 το Frankenstein. Ενώ η ελληνικής καταγωγής Κασάνδρα Κουλουκουντή έγραψε ιστορία στα Όσκαρ, καθώς έγινε η πρώτη επαγγελματίας που τιμήθηκε με το νεοσύστατο βραβείο καλύτερου casting. Το θέμα επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
Με 6 Όσκαρ έφυγε η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», επιβεβαιώνοντας τον τίτλο. Βραβείο καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σεναρίου, δεύτερης ανδρικής ερμηνείας για το Σον Πεν που δεν παρευρέθηκε από επιλογή, καλύτερο μοντάζ και καλύτερο casting στην ελληνικής καταγωγής Κασάνδρα Κουλουκουντή. Με 16 υποψηφιότητες εξευμενίστηκαν οι αμαρτωλοί. Καλύτερη διεθνής φωτογραφία, καλύτερη μουσική, καλύτερο πρωτότυπο σενάριο για τον σκηνοθέτη Ryan Coogler και καλύτερη πρώτη ανδρική ερμηνεία για τον Michael B. Jordan. Τα 75 της χρόνια, η Amy Madigan κερδίζει το πρώτο της Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Thea Gladys στην ταινία Weapons.
This is great.
Η Barbara Streisand αποχαιρέτησε τον Robert Redford με ένα τραγούδι που του συνέδεσε στη μεγάλη οθόνη. Ο Κόναν Ομπράιαν φρόντισε να καυτηριάσει εύστοχα τα κακό κείμενα της βιομηχανίας του θεάματος αλλά και τις καλλιτεχνικές αμετροέπειες, σχολιάζοντας τον πρόεδρο του Netflix, το νέο μιμ που θα μπορούσε να δημιουργήσει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο και φυσικά τον αγαπημένο να μισείς αυτές τις μέρες, Τιμωτέ Σαλομέ, που πριν λίγες μέρες αποκάλεσε νεκρές τέχνες τον μπαλέτο και την όπερα. Ο μεγάλος νικητής της βραδιάς δεν ήταν ούτε η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» που κέρδισε 6 Όσκαρ, ούτε οι αμαρτωλοί που κέρδισαν 4, ούτε καν το στούντιο της Warner που παρήγαγε και τις 2 ταινίες, αλλά η πλατφόρμα που θα εξαγοράσει τη Warner.
ο καιρός.
Για τον καιρό μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Νότιο Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει έως 14 με 16 και τοπικά στα νότια έως 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές γενικά στενείς το απόγευμα και το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες βροχές. Η άνεμη ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαβάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.